Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović, 29. mart, u vestima dana. Iza napada u moskovskom metrou i pogibije 37 ljudi stoji teroristička grupa sa Severnog Kavkaza, tvrde u Moskvi. Dragan Todorović smenjen sa mesta predsjednika Odbora za bezbednost. Deklaracija o Srebrenici sutra po hitnom postupku u Skupštini Srbije. U CERN-u sutra naučnici izazivaju veštački veliki prasak. Sutra nešto toplije do 22 stepena, ali sa više oblaka, a manje sunca. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti Kragujevčane koje smo pitali hoće li uzeti Dinkićeve kredite.
Ne, nikako.
Ma to imam posle. Neću, naravno. Imam već jedan.
Nisam otplatila one prethodne. Imam ih nekoliko.
Šta se može očekivati posle najnovijih napada u centru Moskve, Žarko Petrović?
Ovaj napad je različit od svih drugih. Posle ovoga se menja potpuno je znači namjeti terorističke borbe.
Da li prošlonedeljni susreti Tadića i Josipovića označavaju početak otopljavanja u regionu? Vlad Pavićević iz Foruma za međunarodne odnose kaže da su lideri dve države saopštili
da ideja Evrope i njene vrednosti jeste ono što najviše spaja ove dve države i ja mislim da je to obećavajuće.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 37 osoba je poginulo, a 40 povređeno u dve eksplozije koje su se jutros dogodile u moskovskom metrou. Šef Federalne službe bezbednosti Aleksandar Bortnikov izjavio je da istraga veruje da iza napada stoji teroristička grupa sa Severnog Kavkaza. Mirjana Rakela.
Koordinirani napadi izvedeni su u trenutku kada su vlakovi ulazili u metro stanice u središtu grada, Ljubljanka i Park kulture. Iznad Ljubljanke je sjedište nekadašnjeg sovjetskog KGB-a kojeg je naslijedila Federalna služba sigurnosti FSB. Gradonačelnik Moskve Juri Luškov kaže da su napad izvele dvije žene.
Dvije teroristke smrtnice, oni už opredeljene.
Na hitnom sastanku koji je zazvao predsjednik Dmitrij Medvjedev, šef FSB Aleksandar Bortnikov je kazao. Naša prva procjena je da su ove napade izveli oni koji su povezani sa terorističkim grupama na Sjevernom Kavkazu. To je naša glavna teorija. Predsjednik Dmitrij Medvjedev je kazao da će se nastaviti operacije protiv terorista bez okljevanja
i operacije protiv terorista bez kolebanja i do konca.
Najnovija vesti Skupštine Srbije, Dragan Todorović, predsjednik Odbora za bezbednost, smenjen je na predlog vladajuće koalicije. Više o tome u drugom delu emisije. Poslanička grupa vladajuće koalicije za Evropsku Srbiju podneće danas po hitnom postupku predlog deklaracije o osudi zločina u Srebrenici, najavila je zamjenica šefa poslaničke grupe Aleksandra Jerkov. Jerkov je na konferenciji za novinare Lige socijaldemokrata Vojvodine rekla da će Skupština sutra i raspravljati i glasati o predlogu deklaracije. Njena partija će glasati za rezoluciju, iako u njoj ne stoji reč genocid, rekla je Jerkov. Ovu vest da će sutra deklaracija biti na dnevnom redu Skupštine potvrdio je i potpredsjednik vlade Ivica Dačić. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović ranije je izjavila da se tekst deklaracije suštinski ne može dorađivati. Liberalno-demokratska partija Novog Pazara pozvala je ministre Rasima Ljajića i Sulejmana Ugljanina kao i poslanike iz njihovih stranaka da podrže amandmane LDP-a na predlog deklaracije o zločinu u Srebrenici. LDP traži da se u deklaraciji zločin okarakteriše kao genocid. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić počinje danas dvodnevnu posetu Budimpešti gde će razgovarati sa šefovima diplomatije Hrvatske, Grčke i Mađarske, rečeno je agenciji Beta u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Na mađarsku inicijativu u Budimpešti će, kako prenosi agencija HINA, biti održane dve trilateralne. Sastaće se ministri mađarskih, Srbije i Grčke, zatim i ministri Hrvatske, Srbije i Mađarske, a sva četvorica ministara prisustovaće i neformalnoj večeri. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović rekao je za Podgorički dnevnik Dan da se država neće mešati u pitanje imovine Mitropolije Crnogorskoj Primorske, kako za manastir Ostrog, tako ni za druge crkve i bogomolje. Ovakvim stavom Vujanović se usprotivio stavu predsjednika Skupštine Krivokapića, koji je potegao pitanje vlasništva imovine imovine Srpskog pravoslavne crkve, manastira Ostrog i ostalih crkava. Nemačka kancelarka Angela Merkel je u oči posete Turskoj u izjavi za medije naglasila svoje protivljenje ulasku Turske u Evropsku uniju. Izrael je danas blokirao pristup kompleksu džamije Al-Aqsa u Jerusalimu usled zabrinutosti od izbijanja novog nasilja na ovoj spornoj lokaciji u vreme kada Jevreji slave Pashu. Helikopter međunarodnih vojnih snaga u Afganistanu srušio se na jugu zemlje, ali niko nije poginuo, saopštila je komanda NATO-a. Povređeno je 14 osoba. Policija u Solunu u ponedeljak rano ujutro neutralisala je dve eksplozivne naprave koje su bile postavljene ispred prodavnice igračaka i poslovnice jedne banke. U nezavršenom rudniku uglja u Kini poplava je blokirala 153 rudara, dok je njih 108 spašeno. Kineski proizvođač vozila Geely kupio je švedsku fabriku automobila Volvo, koja je do sada bila vlasništvo američkog Forda. Naučnici Evropskog centra za nuklearno istraživanje pokušat će sutra da ponove trenutak velikog praska koji se dogodio pre 13,7 milijardi godina, kada je, kako se smatra, nastao svemir. Direktor CERN-a Rolf Dieter Hoer objasnio je da će možda biti potrebno da prođu sati ili dani dok ne dođe do sudara. Naučnici smatraju da bi mogli da otkriju tamnu materiju koja, kako se pretpostavlja, čini 25% svemira, ali čije postojanje nije dokazano. Svetska zdravstvena organizacija je danas saopštila da će grupa nezavisnih stručnjaka ispitati odgovor te organizacije i vlada zemalja na izbijanje novog gripa, a preliminarni izveštaj se očekuje u maju. Savetnik Svetske zdravstvene organizacije za pandemiju Keiji Fukuda rekao je da će grupa od 29 naučnika i zvaničnika zaduženih za javno zdravlje verovatno ispitati da li je Svetska organizacija promenila definiciju pandemije i da li je upotreba te reči bila odgovarajuća.
slobodnaevropa.org.
Najnoviji bilans, dva teroristička napada u moskovskom metrou odnela su 37 života, nekoliko desetina je ranjeno. Napad se dogodio, kao što ste čuli u vestima, u ranim jutarnjim satima. Vlasti su saopštile da su napad izvele dve žene. Mirjana Rakela.
Jedan svjedok u telefonskom razgovoru za ruski servis našeg radija događaj opisuje. U trenutku napada prelazio sam sa mosta Kuznjecki na Lubjanku. Bio sam na pokretnim stepenicama kada sam čuo eksploziju. U istom momentu gusti dim i prašina napunili su prostor. Ljudi su počeli bježati, padali su jedni preko drugih. I ja sam počeo tršati i izašao iz stanice. Tamo je već bio veliki broj policajaca, vatrogasaca, prva pomoć, specijalci, spasioci su izvodili ljude iz metroa. Analitičari ističu da je napad klasičan primjer terorizma. Mete su glavni gradovi, prometne žile kucavice, a sve kako bi se proizveo kaos. Tako je bilo i u Londonu, Tokiju i Madridu. Iz međunarodne zajednice stižu osude terorističkih napada. Glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen pozvao je alijansu da surađuje sa Rusijom u borbi protiv terorizma. Nema opravdanja za ovu vrst napada prema nevinim civilima, istaknuo je Rasmussen. I francuski predsjednik Nicolas Sarkozy osudio je kukavički i stravičan zločin. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso u posebnom je saopćenju izrazio žaljenje i solidarnost sa obiteljima žrtava. Njegova glasnogovornica Pia Arkenkilde je istaknula. Evropska unija odlučna je podržati vlasti u naporima u borbi protiv svih oblika terorizma.
U našoj jutarnjoj emisiji pitali smo dobrog poznavaoca ruskih prilika Žarka Petrovića iz ISAK fonda da prokomentariše jutrošnje terorističke napade i moguće posljedice. Evo šta nam je on rekao.
Pa ovdje ima malo sumnje da su u pitanju teroristički napadi koji su vezani za tekuću borbu protiv terorizma koju ruska država sprovodi na Severnom Kaukazu. To je jedan u nizu ovih napada, ali ovaj napad je različit od svih drugih po tome što posle ovoga se menja potpuno jednačina antiterorističke borbe. Do sada teroristi nisu imali dostup, barem ne tako često, nekoliko puta svega u gradove izvan regiona Severnog Kaukaza, a posle ovoga napada će se promeniti čitav odnos snaga i naravno upliv ruske države i ono što će ruska država tim povodom uraditi.
Šta se može očekivati, kakvi koraci s obzirom na težinu ova dva teroristička napada i da su se dogodila u centru Moskve?
To se doživljava kao napad na samu rusku državu. Ja očekujem da će biti veoma oštar odgovor, ali se istovremeno nadam da Rusi neće ponoviti one greške koje su napravile neke druge države u borbi protiv terorizma. Tu pod greškama pre svega mislim na nesrazmernost u odgovoru i na neka dejstva koja bi pre dovela do toga da se regrutuju novi teroristi nego da se sprečava terorizam kao takav.
Hvala, bio je to Žarko Petrović iz ISAK fonda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Član odbora za bezbednost Marko Đurišić je u ime vladajuće koalicije podneo predlog da se smeni predsjednik odbora radikal Dragan Todorović. Čuli ste u vestima da je glasano za ovaj predlog, dakle da je Dragan Todorović smenjen, a evo čućete i obrazloženje. Rekao je Marko Đurišić, a predsjednik odbora Dragan Todorović je odbacio kritike na račun svog rada, rekavši da je vladajuća većina odgovorna zbog toga što se ovo telo nije više bavilo pitanjima iz svog delokruga, jer od nadležnih službi nisu uvek dobijali sve relevantne informacije.
Pre svega kada su u pitanju primedbe sa bilo čije strane, one su potpuno legitimne. Kako će one biti shvaćene? To je stvar oni koji budu čuli, pre svega građana Srbije. Što se tiče rada odbora i mene kao predsjednika odbora, ja ne bih mogao da se pohvalim da je ovaj odbor uspeo da uradi nešto mnogo vezano za one nadležnosti i ona prava koja ima na osnovu poslovnika. I pre svega mislim da to nije uspeo zato što nije postojala volja vladajuće većine.
Rekao je sada već bivši predsjednik odbora za bezbednost Dragan Todorović. A šta stoji iza ove smene, reći će nam koleginica Iva Martinović, koja je ovdje sa mnom u studiju, a upravo se vratila sa sednice odbora.
Da, Branka, zanimljivo je da je iz dnevnog reda ove sednice izostavljena sporna formulacija da odbor raspravlja o optužbama Stanka Subotića da su njegovim novcem u privatizaciji kupljene Luka Beograd i Večernje novosti. Podsjećamo, upravo zbog zahtjeva da se o ovome raspravlja, vladajuća koalicija blokirala je prethodnu sednicu prošle nedelje odbora za bezbednost, koju je sada već bivši predsjednik Dragan Todorović zakazao bez konsultacija sa drugim strankama. Vladajuća koalicija je tada to obrazložila proceduralnim razlozima, a Marko Đurišić je danas u obrazloženju predloga za razrešenje Dragana Todorovića rekao da odbor nije pozvan da analizira tvrdnje lica sa Interpolove poternice. Podsjećamo, sumnje o privatizaciji Luke Beograd i Novosti otvorene su nakon što se Subotić uživo uključio u emisiju B92 i optužio tajkune Miroslava Miškovića i Milana Beka da su ga prevarili i njegovim novcem kupili te dve srpske kompanije. Pre nego što je Dragan Todorović razrešen, radikali su iskoristili priliku i gotovo dva sata nastavili da govore o spornim privatizacijama, a ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je prisustvovao ovoj sednici, rekao je novinarima u pauzi da će policija sve njihove tvrdnje ispitati.
Hvala, bila je to Iva Martinović, koja se upravo vratila sa sednice odbora za bezbednost, gdje je smenjen Dragan Todorović, bivši predsjednik odbora. U Palati Srbija upravo je u toku sastanak koji organizuje Ministarstvo pravde o reformi pravosuđa i borbi države protiv organizovanog kriminala i korupcije. Na vezi je naš reporter Zoran Glavonjić. Zorane, da li su čelnici pravosuđa izneli neke konkretne mere koje država namerava da preduzme u borbi protiv kriminala?
Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za organizovani kriminal, izjavio je da je danas posebnom odeljenju podnet zahtev za trajno oduzimanje kuće Milorada Ulemeka Legije, osuđenog na kaznu zatvora od 40 godina, pored ostalog i zbog organizacije ubistva Zorana Đinđića, Ivana Stambolića i brojnih drugih krivičnih dela. Snežana Malović, ministarka pravde Srbije, rekla je da podržava inicijativu tužilaštva za ratne zločine, da ukoliko imovina osumnjičenima u predmetu Ćuška gde je izvršen zločin nad Albancima bude oduzeta, ona bude vraćena našim sugrađanima Albancima u Bujanovcu i Preševu. Želimo da na taj način kaznimo zločin i ispravimo nepravdu koja je nad njima načinjena 99. godine, rekla je Malović. Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, rekao je da će u predmetima u istrazi ratnih zločina na području bivše Jugoslavije, naravno zatraženo je i u tim predmetima oduzimanje imovine osumnjičenima, reč je o desetak osumnjičenih u dva velika predmeta koja su nedavno pokrenuta. Fokusirani smo, kako je rekao Vukčević, na četiri lokacije na kojima je ubijeno više 250 ljudi. Ove zločine je počinio 30 lica koji danas u Srbiji važe za veoma bogate ljude i radići se na tome da im se oduzme imovina. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije će sa novom praksom zahtevima za privremeno oduzimanje imovine optuženih za ratni zločin nastaviti i u budućim procesima, a razmatraju se i mogućnosti kako bi odredbe novog zakona koje to omogućavaju mogle da se primene i na već završene procese, rekao je Vladimir Vukčević.
Hvala Zoranu Glavonjiću. 16. minuta emisije, podsjećamo na vesti dana. Iza napada u moskovskom metrou i pogibije 37 ljudi stoji teroristička grupa sa Severnog Kavkaza, tvrde u Moskvi. Dragan Todorović smenjen sa mesta predsjednika Odbora za bezbednost. Deklaracija o Srebrenici sutra po hitnom postupku u Skupštini Srbije. Evo, čitam upravo vest da je predsjednica Narodne skupštine Slavica Đukić-Dejanović sazvala za sutra sednicu i dnevni red predlog deklaracije o osudi zločina u Srebrenici. U CERN-u sutra naučnici zazivaju veštački veliki prasak. Sutra nešto toplije, do 22 stepena sa više oblaka, a manje sunca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Gost jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa bio je Vlada Pavićević iz Foruma za međunarodne odnose, koji je komentarisao prošlonedeljne susrete u Opatiji i Briselu hrvatskog i srpskog predsjednika Josipovića i Tadića. Da li oni označavaju početak novih odnosa u regionu?
Obojica predsjednika su pokazali tim susretima da je moguće da sami organizuju sopstveni razgovor, da nije potrebno da čekaju nekog staratelja koji će sve to za njih da pripremi, da ih nagovara, da ih pritiska i da nakon toga kao rezultat pritiska organizujemo taj sastanak. Sa druge strane, mislim da na osnovu ovih susreta treba zaključiti da nije moguće očekivati rešavanje svih problema u jednom trenutku. Već se može očekivati da ovi sastanci upućuju na jednu mogućnost da obojica predsjednika dve države krenu u definisanje prioriteta međusobne saradnje i odnosa. I moje mišljenje da je najbolja stvar koja proizilazi iz toga upravo ovo evropsko savezništvo ili partnerstvo preko kojeg lideri dve susjedne države saopštavaju da ideja Evrope i njene vrednosti jeste ono što najviše spaja ove dve države i ja mislim da je to obećavajuće.
Kako ovo otopljavanje odnosa na liniji Zagreb-Beograd može da utiče i na rešavanje situacije u Bosni i Hercegovini?
Pa jeste, to je jedan od elemenata koji su važni, ja mislim, za analizu uopšte odnosa između Srbije i Hrvatske. I tu mislim da je važno pomenuti da je tokom 90. godina Srbija vodila jednu politiku koja je ostavila tragične posljedice. I u Srbiji se mi još uvek suočavamo sa ovim nasljeđem ratova i mislim da će taj proces trajati dugo. I pored ovako teškog nasljeđa, Srbija sa susjedima, sa Hrvatskom, sa Bosnom i Hercegovinom jeste ostala u nizu sporova koji se rešavaju i će se rešavati bilateralnim ili multilateralnim putem i zato je moje mišljenje da je neophodno što pre pristupiti rešavanju svih otvorenih pitanja koje opterećuju odnose sa susjedima, a odnosi između Srbije i Hrvatske naročito utiču na to kako će se razvijati stvari i odnosi u Bosni i Hercegovini. Mislim da poruka koju dobijamo na osnovu ova dva susreta jeste da
se može očekivati takav nastup obe države koji usmerava i ka podršci stvaranju Bosne i Hercegovine kao jedne funkcionalne države.
Što je i tema godine za region. Hvala, bio je to Vlada Pavićević, naš gost iz Foruma za međunarodne odnose.
slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije na inicijativu ministra ekonomije Mlađana Dinkića usvojila je paket subvencionisanih gotovinskih i potrošačkih kredita. Građani će najviše moći da podignu 300.000 dinara kredita, a kamate će biti 7,5% onima čija su primanja ispod 30.000 dinara, a 8,95% građanima koji zarađuju u rasponu od 30 do 80.000 dinara. Krediti će se otplaćivati 3 godine sa jednogodišnjim grejs periodom. Dinkićeva namera je da poveća zamrlu domaću tražnju, ali ekonomisti kažu da je ovo loše izabrano sredstvo za ostvarenje tog cilja. Milojko Arsić.
Mislim da bi bilo u ovoj situaciji primerenije da se da socijalna pomoć najsiromašnijim slojevima stanovništva, uključujući nezaposlene, zatim penzionere i zaposlene sa najnižim primanjima. Na drugoj strani mislim da obim dati kredite neće biti toliko veliki da će dovede do nekih velikih makroekonomskih poremećaja. Ukupna masa tih kredita koja će biti odobrena je relativno skromna, tako da neće uticati nešto značajno na privredu, na njeno pokretanje.
Čemu onda insistiranje na tome?
Mislim da tu ima verovatno da kažem i neki političkih motiva. Daleko je bilo bolje, efikasnije, značajnije rješenje da se država osposobila, odnosno da je pomogla za značajniju realizaciju investicionih projekata. Potencijal, recimo, samo što se tiče odobrenih kredita iz inostranstva, bi mogao da bude 1 do 2% bruto domaćeg proizvoda, što bi bilo značajnije.
Hoćete da povećate tražnju za čije proizvode? Pa ova zemlja nema proizvodnje.
Jeste trajna potrošna dobra, uglavnom su uvozna. Gotovo sva.
Sa Milojkom Arsićem razgovarala Branka Trivić. Stimulisan je potrošnja na način koji je predložio Dinkić i usvojila vlada predstavlja vraćanje na problematičan model koji smo imali i pre krize, na veliku potrošnju i veliki uvoz finansirane zaduživanjem spolja, koje je sada teško obezbediti, smatra ekonomista Pavle Petrović.
Pa mislim da bi za stimulisanje tražnje i proizvodnje bilo uputnije davati neke subvencionirane kredite baš privredi, da se na neki način omogući stimulisanje proizvodnje direktno ili za likvidnost, tako da bi oni mogli nastaviti proizvode, da isplaćuju plate i da se kroz taj deo stimuliše proizvodnja. Stimulisanje potrošnje na ovaj predložen način u osnovi predstavlja vraćanje na ono što smo imali pre krize i to se pokazalo neodrživo, znači da imate veliku potrošnju, veliki uvoz i onda da je to finansirano nekim zaduživanjem spolja. To sada više neće moći da funkcioniše. Tražnja mora da bude pre svega preko većih investicija i preko većeg izvoza. To će dati održiv rast. Ako bi se stimulisala već potrošnja, to ništa, onda bi racionalnije bilo da se ide na neke socijalne programe gde bi se ciljali najugroženiji segmenti stanovništva, to bi bilo socijalno opravdano, a i ekonomski racionalno, jer bi oni uglavnom trošili na domaće proizvode.
Kaže ekonomista Pavle Petrović, a šta kažu građani Kragujevca? Hoće li koristiti ponuđene kredite? Branko Vučković.
Da li ćete vi uzeti kredit koji sada nudi država?
Ne, nikako. Zato što se sve vezuje za euro, iako je dinarski vezano, sve je zamrznuto.
Ja bih kredit veoma rado uzeo ako ispune se obećanje koje su nam data. Ja lično mislim da do toga neće doći i nažalost mislim da je to jedan marketinški potez koji je čest u zadnje vreme.
Ma to imam posla. Neću, naravno. Imam već jedan posao, visi o koncu, a već imam jedan i ne znam ni sa njim što bi. U administraciji radim i sami znate šta se dešava i brinem baš, dete je malo, treba da se školuje, a ovo je strašno.
Ne više. Velike su kamate i nisam otplatila one prethodne. Imam ih nekoliko. Ne bih više o tome.
Da li se plašite kreditne prezaduženosti i ako nije tajna, kako je vaše kreditno stanje u ovom trenutku?
Ja imam jedan kredit. Plašim se prezaduženosti i mislim da sam i sada sa ratom od 58 evra prezadužen građanin s obzirom na cene u maloprodaji, tako da jednostavno smatram sebe i svoju porodicu prezaduženo.
Prezadužena sam isto guše, nemam kud više. 3600 dinara, nije to malo.
Stambeni kredit, prvobitna rata je bila 197, sad je negde na 160 evra. I ovo se krajem pravom kažem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radnici Užičkog elektromontažnog preduzeća 24. septembar, kojima poslodavac duguje 12 mesečnih zarada, ne odustaju od protesta koji već skoro mjesec dana blokiraju grad. Naša dopisnica Novka Ilić beleži ovom prilikom reakcije Užičana na ovaj način izražavanja nezadovoljstva radnika.
Već mjesec dana Užičani svaki dan po dva sata slušaju isto. Trube, pištaljke, doboš. Radnici privrednog društva 24. septembar su mjesec dana u generalnom štrajku i svaki dan ovi zvuci su. Njihov zahtjev ostaje isti, 12 zaostalih plata traže, a da li Užičanima smeta što ovi radnici svaki dan štrajkuju i što je ovolika buka u centru Užica?
Pa, kako mi smeta, moraju štrajkovati.
Ali ova buka, ova...
Pa buka, pa šta ćemo, oni moraju.
Gladni ljudi.
A vi?
Gladni ljudi, pa zato i štrajkuju.
Ne smeta mi uopšte. I trebaju ovako da rade.
Da li mislite da štrajkom mogu nešto postići? Evo, već su umorni mjesec dana.
Pa trebalo bi da može. Trebalo bi.
Meni ne smeta, šta će... Neka žižde, ne interesuje.
Samo je tužno da do ovoga dođe. Ova država da ima ikoliko pametnih ljudi.
Šta mislite, da li štrajkom mogu da reše nešto?
Pa čovjek pokušava sa svačim, ako nešto ne može rešiti, pa i sa štrajkom. Jer ne može on da čuti, a oni da ga pregaze, pa mora se javiti.
Ne smeta mi, ali je tužno samo. Tužno je što je to tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jedan u nizu beogradskih bioskopa Balkan prestao je da radi sa obrazloženjem da je zatvaranje neophodno zbog renoviranja. Šta će biti sa prostorom u zgradi staroj 111 godina, za sada se ne zna, ali postoji zabrinutost da li će većinski vlasnik bioskopa promijeniti njegovu namjenu, što je izazvalo proteste kulturne javnosti. Reditelj i zakupac bioskopa Darko Bajić rekao je da je uveren da će posle renoviranja bioskop i dalje raditi.
Mislim da je pravo vreme u stvari i da cela ova priča danas koja se desila i ono što se dešava već ove dve godine, to je da gledalci dolaze u ovaj bioskop i gledaju filmove autorskog i srpskog filma. Dakle, došlo je do toga da postavimo pitanje da li su nam ovakvi prostori potrebni. Ja mislim da jesu i mislim da su gledalci pokazali da oni jednostavno žele ovakve bioskopi i da su ovakvi bioskopi potrebni.
Darko Bajić o bioskopu Balkan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iza napada u moskovskom metrou i pogibije 37 ljudi stoji teroristička grupa sa Severnog Kavkaza, tvrde u Moskvi. Dragan Todorović smenjen sa mesta predsjednika Odbora za bezbednost. Deklaracija o Srebrenici sutra po hitnom postupku u Skupštini Srbije. U CERN-u sutra naučnici izazivaju veštački veliki prasak. Sutra nešto toplije do 22 stepena, ali sa više oblaka i manje sunca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsećamo, u 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.